Dnes sa uskutočnilo stretnutie svätého otca s farármi, ktorí sa v Ríme stretli, aby rozprávali o synodalite v cirkvi. Vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu jedného účastníka, ktorý nám dnes môže porozprávať a približiť trošku obsah aj tých troch dní pracovných stretnutí a taktiež stretnutie so svätým otcom. Pri mikrofóne vítam Ľudovíta Pokojného. Ty si farárom kde teraz?
V Záhorskej Bystrici.
A ty si sa dostal teda na toto stretnutie, aby si spolu aj s ostatnými spolubratmi zo Slovenska reprezentoval tú slovenskú synodálnu cestu.
Zo Slovenska boli menovaní biskupskou konferenciou Slovenska Peter Sikora a Marcel Mojzeš za rímsku katolickú a grekokatolickú cirkev. Ja som sa tam dostal tak zvláštnym spôsobom, lebo na záver, keď už sa pozeralo, že koľko je prihlásených a registrovaných účastníkov, tak vtedy ešte sekretariat synody dal priamo pozvanie určitým kňazom, určitým farárom z celého sveta a ja som bol jeden z nich, takže ja len ďakujem Duchu Svätému, že som sa tam mohol dostať, lebo to bolo naozaj veľmi krásne a užitočné stretnutie.
Svätý otec podpísal list, ktorý adresoval farárom. Čo je takým hlavným obsahom alebo možno novinkou? Čo ťa tak prekvapilo, milo?
Tak ešte som ten list nečítal, ale bolo to neuveriteľné, silné, intenzívne, že vlastne pri nás, keď nám odpovedal na otázky, 8 otázok nám zodpovedal, tak na záver sa nám prihovoril a potom hovorí, chcem skrze vás sa obrátiť na farárov z celého sveta. Pripravil som vám list, ktorý teraz tu pred vami podpíšem a vám, ktorí ste tu, hneď ho aj odovzdám. A vás prosím, aby ste sa stali misionármi synodality. Prosím, ako nie v zmysle, že prosím, ale povedal, dávam vám mandát. To znamená, že z tých okolo 220, ktorí nás tu boli z celého sveta, my sme si uvedomili neuveriteľnú zodpovednosť, ktorú v tej chvíli nám pápež dal. Že vyslovene nás posiela ako misionárov synodality a hovorí, chodte ku svojim vlastným spolubratom farárom a hovorte im o tom, čo ste tu zažili, a aké je to dôležité pre pápeža a pre súčasnú dobu, pre súčasnú cirkev. Nečítal som ešte ten list, teším sa na neho, že si ho budem čítať možno už teraz na ceste naspäť, ale cítim, že pápež tam otvára ako keby také svoje, to srdce svojím spôsobom, aby povedal, čo mu leží na srdci v tejto dobe. Lebo na jednu stránku stretáva samozrejme biskupov a kňazov z celého sveta, aj diakonov, aj reholníkov, ale na druhú stránku stretáva mladých, stretáva rodičov, stretáva učiteľov, stretáva podnikateľov, jednoducho všetkých ľudí stretáva a cíti, čím žije cirkev a zároveň, čo tá cirkev potrebuje. A preto je dôležité, aby sme sa my naozaj nechávali viesť tým, čo pápež nám hovorí.
Dnes si mal možnosť nielen počúvať pápeža, ale zažiť pápeža a synodalitu nielen vidieť akademicky, ale reálne. Aké dojmy v tebe vyvoláva to dnešné stretnutie so Svätým Otcom?
Naozaj to bola taká radosť. Aj sme si potom hovorili medzi sebou v tej skupine, ktorej sme boli, lebo počas týchto dní sme boli rozdelení do skupín, približne 12 z celého sveta, sme boli tak pomiešaní podľa jazykov. A mali sme všetci obrovskú radosť, že pápež nielen to, že nám dôveruje, ale on sa na nás obracia s tým, že chcem od vás vedieť, povedzte mi, čím žije Boží ľud. Je veľmi dôležité konzultovať našich otcov biskupov. To o tom sa nediskutuje jednoducho. Je to potrebné a to sa musí. Ale pápež hovorí, že ja chcem počuť aj vás, lebo vy ste v prvej línii. Vy ste tí, ktorí na jednu stránku od biskupov počúvate tie usmernenia, ale na druhú stránku vy neustále počúvate aj radosti a bolesti, nádeje, sny, ale aj sklamania, aj niekedy aj zúfalstvo ľudí, ktorí sú na ulici, ktorí sú po domoch, medzi ktorými vy bývate. A ja toto potrebujem vedieť, čím tí ľudia žijú. Inak povedané, každý z vás musíte byť pastierom, ktorý vonia po ovciach. Toto je jeho známy výrok, ktorý už povedal v Evangelii Gaudium, v tejto jeho exhortácii, ale on hovorí, a nám to kládol veľmi na srdce teraz po obede, že je veľmi dôležité, aby ste si vy uvedomili, že nemôžete iba byť vpredu a niekedy vzadu a niekedy možno aj tie ovečky nejak vybijete. Ale musíte byť vpredu, uprostred nich a aj vzadu, aby ste ich povzbudili a im pomohli. Toto je veľmi dôležité, že pápež sa na nás spolieha a že budeme taký otcovský, nie taký pánsky, ale otcovský voči tým ľuďom. Lebo tí ľudia to potrebujú a oni to žiadajú.
A on taký sama je.
Hej, presne tak.
Mali ste intenzívny program, mohol by si nám trošku približiť, ako prebiehali tie stretnutia?
Ako tento program, poviem úprimne, ja som zažil veľmi veľa kongresov medzinárodných, ale ešte takto intenzívne náročný program nebol, lebo my sme prišli v nedeľu večer a celé 3 dni, pondelok, útorok a stredu, od rana do večera sme jednoducho pracovali. Začal sa program o 8 hodine ráno modlitbou, no a následne potom boli samozrejme uvedenie do celkových prác, ktoré sme mali, a potom boli prednášky, ktoré nás uvádzali do témy dňa. Následne sme mali prácu v skupinách. Z toho mal vzniknúť nejaký spoločný výstup, synodálny, medzi nami. A potom po obede sme diskutovali pred všetkými. Počas všetkých 3 dní sme sa všetky skupiny, nás bolo 18 skupín, porozprávali, každý sa dostal k slovu, o čom sme tam diskutovali, prednesli našu správu. A potom ostatní, plus experti, ktorí tam boli menovaní, tak o tom diskutovali. No a na záver ešte pred svätou omšou sme mali ešte možnosť nejakú polhodinu až hodinu, závisí, ktorá skupina koľko času potrebovala, aby sme doplnili tú našu doobednú správu. A fakt to bolo neuveriteľne užitočné, takto spoločné zozbierať tie informácie, ale zároveň aj reagovať jeden na druhého, hlboko sa počúvať a hľadať, čo Duch Svätý mi chce povedať v tom, čo ten druhý hovorí. A poviem úprimne, toto bolo veľmi náročné, pretože zaznelo to veľakrát, ale aj medzi nami v tých pracovných skupinách, že treba hlbokú spiritualitu. A tá spiritualita v zmysle hlboký duchovný život s Duchom Svätým. A nedá sa, že niekto zachytí hlas Ducha Svätého, ak s ním nežije. Ak nežiada ho o prítomnosť, o jeho slovo. Častokrát som si tak spomenul, že v tých našich farnostiach samozrejme sme zavalení mnohými prácami. Ale zase na druhú stránku, koľkokrát prosíme Duchu Svätý, inšpiruj ma. Čo mám povedať s tými ľuďmi, ktorých dneska stretnem? Naozaj som zachytil to, čo si mi chcel povedať, alebo nám v tej farnosti. A toto je veľká výzva pre nás všetkých, pretože to nejde len o to, že farár bude dirigovať tých veriacich vo svojej farnosti. Si uvedome, že toto už ľudia nechcú. Ale ľudia chcú tam cítiť prítomnosť Božiu. A preto je veľmi dôležité, aby sme ako farári dokázali sprostredkovať ľuďom Božiu prítomnosť. A nie len sviatosti, čo sú dôležité, absolútne. Ale sprostredkovať Božiu prítomnosť znamená, že tie sviatosti sú spojené s ďalšími sekundárnymi okolnostiami, ktoré tiež sprostredkúvajú Božiu prítomnosť. A teraz tí ľudia naozaj zachytili toho Boha vo svojom živote v tej chvíli, alebo nie? A toto je tá otázka, že aby sme dokázali sprostredkovať ľuďom Božiu prítomnosť a ten Boh následne, čiže Duch Svätý, a spoločne v tom spoločnom kráčaní my spoločne môžeme zachytiť jeho hlas a podľa toho ďalej konať.
Podľa správy sa rozprávalo aj o nedostatku kňazských povolaní, že teda nie je to skutočný problém, ten problém je niekde inde. Kde?
Toto je veľký problém, ktorý v západnej Európe existuje už mnohé, mnohé roky a u nás v strednej východnej Európe sa začína prejavovať teraz. Treba si uvedomiť, že áno, je to pán, ktorý posiela robotníkov do svojej žatvy a musíme sa za to modliť. Ale musíme si uvedomiť ešte jednu vec. Akú cirkev my sme vytvorili. Inak povedané, sú rôzne modely cirkvi, rôzny model fungovania cirkvi. A napríklad taký model môže byť ako je na Slovensku, že všetko majú v rukách kňazi. U nás na Slovensku zatiaľ ešte laici nedostávajú ten priestor, ktorý by mali dostať, ako napríklad, keď mi hovoril niekto z Mozambiku, alebo z Portugalska, alebo zo Spojených štátov, alebo z Argentíny. Jednoducho, že tam tí laici sú tak hlboko zapojení do života miestnych farností, lokálnych cirkví, že ja som mohol iba snívať. Na jednu stránku im dávajú tí kňazi priestor, tí farári, na druhú stránku aj oni, tí laici, sú radi, že sa môžu zapojiť. A keď napríklad tam máš v kostole 30 skupín mladých ľudí, ktorí diskutujú o robení katechézy pre mladšie deti, tak pozeráš na toho kňaza, ktorý hovorí, že ja nerobím nič v tomto zmysle, ja sa za nich modlím, ja ich pozbudzujem, ale toto robia všetko oni. Kdežto u nás na Slovensku sme my, ako kňazi, ako farári, ktorí všetko chceme mať v rukách, všetko chceme kontrolovať, ale práve naopak, synodalita je práve systém života cirkvi, kde kňaz je odbremenený, ale zároveň je aj šťastnejší. Nie preto, že nerobí toľko, ale preto, lebo ľudia sú šťastnejší, lebo to, čo cítia v sebe, že na to majú, tak to robia. Čiže synodalita, ja to tak vidím, ako v mnohých krajinách sveta, ona už funguje. A keď nám tí kňazi o tom rozprávali, tí farári, oni boli šťastní, že to takto funguje. A keď počuli naše skúsenosti, ako pomaly sa rozbiehame, tak len povedali, že všetko najlepšie. Držte sa, aby sa vám to u vás rozbehlo, lebo budete šťastnejší aj ako kňazi, aj ako veriaci, aj ako celé spoločenstvo.
Spomínal si viaceré krajiny. Ten pohľad alebo kultúra je všade iná. Boli nejaké veci, čo máme spoločné problémy, spoločné vízie alebo spoločné riešenia?
Veľmi zaujímavé je to, že takúto spoločnú situáciu, ako máme u nás na Slovensku, majú väčšinou tieto postkomunistické štáty, ktoré sa pomaličky teda rozbiehali a kráčajú a ešte hľadajú nejakým spôsobom, ako by mohli ísť ďalej. Niekde je to tak, že tá štátna moc im bráni rozvoju. A na druhú stránku je to aj pastoračné rozhodnutie napredovania v tom danom štáte alebo farnostiach. Veľakrát to samozrejme závisí aj od kňaza, ale napríklad v Mozambíku, tam keď skončil komunizmus, tak tam sa otcovia biskupy stretli a povedali si, akú cirkev chceme. A oni na základe tej svojej vlastnej skúsenosti, tej kultúry, ktorú majú, tak hovoria, my chceme cirkev ako rodinu. A podľa toho nasmerovali potom aj pastoračnú formáciu laikov, formáciu seminaristov a takisto aj pôsobenie vo farnostiach. Samozrejme, znamenalo to obrovskú zmenu myslenia, ale po rokoch ten kňaz v tej skupine so mnou, čo bol, hovorí, ja si to neviem vynachváliť, ja som šťastným kňazom. Takže ako tu naozaj hľadáme, a to je to pekné, že spoločne rozprávame si naše skúsenosti a hľadáme, ako si navzájom môžeme pomôcť a k čomu nás Duch Svätý pozýva. A toto je to krásne, že to spoločné kráčanie. Ono to nie je žiadne obmedzovanie. Je to nástroj, ako byť šťastnejší, ako byť radosnejší. A dneska pápež František nám hovoril pri tých svojich odpovediach, nám veľmi zdôrazňoval, že cieľom nás všetkých, pri tom, ako žijeme evanjelium, ako prijímame sviatosti, ako sa modlievame spoločne a všetko, je, aby sme žili život v radosti. V plnej radosti, ako povedal Ježiš.
V súčasnosti sa nachádzame v roku modlitby ako príprava na jubilejný rok. Ako prežívate vy vo farnosti? Možno taká inšpirácia pre iných. Rok modlitby je niečím špecifickejší.
To, čo je u nás na Slovensku charakteristické, tak samozrejme aj u nás vo farnosti robievame. Je veľmi pekná tá modlitba pred svätou omšou, kedy sa viacerí zídeme a modlívame sa rúženec. Je veľmi pekné, že sa začínajú pripájať aj deti, aj mladí. Ba dokonca si berú niektorý deň, ktorý oni budú mať animáciu tejto spoločnej modlitby. Ďalšia vec, ktorú každý deň pred svätou omšou sa modlievame modlitbu za synodu. Modlitba, ktorá vedie celú synodu úplne od jej začiatku a stále my sa ju modlíme už od februára 2022. Práve kvôli tomu, aby sme aj na jednu stránku sa mali citlivejšiu myseľ na túto realitu, ale zároveň tu ide o to, aby sme sa otvorili Duchu Svätému. Bez toho, aby sme sa otvorili Duchu Svätému, to sklesne iba do organizovania nejakých vecí. A ja chápem mnohých kolegov kňazov, aj mnohých biskupov, a to padlo aj tu na to svedectvo z mnohých krajín, že aj biskupy majú obavy, že tu nás sa bude meniť cirkev. Nie, nebude sa meniť cirkev. Tí, ktorí to hovoria, tak naozaj tá obava, ktorá napríklad prichádza z tej nemeckej časti, tak je opodstatnená, ale to nie je synodálna cesta taká, akou kráča celý svet. To je úplne iný systém toho synodálneho kráčania, ktorý oni mali tam. A my sa nesmieme toho báť. Práve naopak, ak dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, aby nás neviedli len naše ľudské myslenie, naše teórie, idei, naše manažovanie, ak nás bude viesť Duch Svätý, ktorému dáme priestor, tak vtedy sa nemusíme báť. Problém je, ako naučiť sa otvoriť a nechať viesť Duchom Svätým.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za čas, ktorý si našiel pre našich poslucháčov. A možno ešte na záver je nejaká taká jedna vetička, ktorá ti tak rezonuje, niečo, ktoré ti tak brnklo do nosa.
Odporúčam naozaj aj kňazom, aj laikom, aj biskupom, našim otcom biskupom, všetkým nám, aby sme sa nebali tej synodality, lebo je to nádherná skúsenosť, ktorá vedie k radosti a zároveň dáva pocit tej vlastnej totožnosti, vlastnej identity, naplnenia toho svojho vlastného povolania.